La ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تمتين لزوجتي والله تبارك وتعالى Tumwebaza olw'ebyengero ebingi byatuwa. Tumwebaza olw'okuddamu okutusisinkanya mu dalusu yaffe ennungi eyenzikiriza nga tugenda mu maaso n'ekitabo ekirungi ekya Imam Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ekiyitibwa Fadlu al-Islam. Allahumma laka alhamd. Twali ku hadithi ya Huzaifa, twali ndoza tujimaliriza oluvannyuma lw'emisomo egyawerako nga tufuna ebyokuyiga mu hadithi eno. Tugenda kuddako ebigambo birungi nnyo Sheikh bye yaleeta wano, nabyo bijja twala ku misomo ng'esatu naye nga mulimu ebyokuyiga ebirungi bye twetaaga ffenna, ebigambo by'omu ku battabi'i abanene ayitibwa Rafi'i ibn Mihran Abu al-Aliya rahimahullah. Al-Hafiz al-Dhahabi bwe yali amwogerako mu kitabo kye kya Siyaru A'lami Nubala yamwogerako n'agamba al-Muqri al-Imam al-Muqri ali imamu nga musomi mulungi wa Qur'an al-Hafiz al-Mufassir nimukuvuna Qur'ani أبو العالية البصري رحمه الله أحد الأعلام يومك ومن يبنين إنيو رحمه الله إلا يعني نتجام بيتشفون لا تبتجزام الله أقصار إذا النبي تشير تجزام مؤيري سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله ساري ذات النبي أبو العالية يومك بتابي أبنيني أبفون لآية يوم زيفون لنتوف نتشي الله كيرات جزاومك ساري ذاك النبي ساقل قلائن يوكو بيافا يوبين يقل تغين دفو تدفو كو بيغامبو بي إمامونو أبو العالية يومك بتابي أبنيني أين بيغامبو بيرونجي إبي تزا كتوحيد نكو السنة منزلة يدالة أبا سلف جباريكو bwe yali ayogera mu mulyango guno omulyango Sheikh yaleeta aya mu mulyango guno egafa aqim wajhaka liddini hanifa okolekerera eddiini ya Allah fenna netolekerera eddiini Abu al-Aliya yagamba ebigambo bino tubiwuliriza ab'ebitiibwa tugende nga tujjamu ebyokuyiga mpola mpola kuva mu daruseno neziddako nga bbiri oba ssatu tufunemu ebyokuyiga mu bigambo bino ebinene yagamba rahimahullah تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء وإياكم وهذه الأهواء نعم bibi gambe byebirungi bitugenda kuvunula mpola mpola nga nafe bitufunamu ebyokuyiga bigambo byomumanyono al imam abul ali rahimahullah amanyaga itwa rafi' ibn mihran rafi' ibn mihran baukana ni sulaiman ibn mihran bonaba alibatabi banene baamanyono none yasokoli na jolo vanyuma sulaiman ibn mihran ne yali oyoye muhaddith ويالي يمو نحديث وامان ويالي يمو كوغن يوم التفسير مكسوم القرآن رحمه الله أبو العالية نو كوفن القرآن إلا قامي بوشي يمو كوفن القرآن ويالي وامان يوم ولي سليمان بن مهران يالي وامان يوم ندالة يمو حديث إلوي سليمان يقول نوا قامبا يالي مكامبو نيو كبانا باترون نيوميا وكايماني وانغو إبيا فايرو سيبتالي يو ناسي سابانتو نبا قويري Oyo Sulaimani yali mukambwe nnyo kubo era lumu yajjako mu dalasa y'omu kwabo bawakaima ne wango abanyumya obwafayo butaliyo ne baseka ne bagwa eri yayingiranga sheikh w'ebyafayo yaliwo atudde abantu baseka bagwa eri abamu bamuwane ku bulabo sheikh nanyiganga tebabyagala baali nga bakambwe bo nadda eri emabega ne yesigama natandika okunoonya ku sunna zaakola kyava atabaka n'ateeka mu nkola sunna eya natful al ibt kuba eyo sunna bw'oba okisobodde eyo enkwawa n'obeera ng'osika busisi bakiyita natu n'otakosisa kagirita oba kasheeva ye sunna bw'oba okisobodde na mulimu abamanyi nga nabo kyabalema yali imamu shafii rahimahullah yakigezao n'agaana ekimutuufu kyanga kimukalubiridde naye bw'okikola ogusooka ogwokuba ekituuka ne kigonda ate kiba kirungi nnyo ddala okuba nti okikola kyo okikozesa okigezaako gusooka ogwokubiri kituuka ne kikugondera insha allah era ye sunna n'otakozesa kagirita kasheeva n'osika businatu kati al imam sulaiman ibn mihran n'addawali emabega n'atandika okuteeka mu nkola sunna sheekha w'ebyafaayo ono ebyawakayima ne wangoloza teyanyiga ssebo n'ayagala okwambalira imaamu nga be batera okuba bakalukalu asobola okugira ebifubwa ebito niyekaza ssebo n'ayomba naffe tuli bashekhe ne n'ayagala okuyombesa sheekhe naye nga imaamu munene imaamu sulaiman bun mihran yali imaamu munene mu ilimu ya hadithi era amanyiddwa rahimahullah ono n'ayagala okunyigamu imaamu n'amugamba uskut ya hatha sirika anta ala albidaa walkhurafaat waddalalaat oli mu bidaa bitaliyo wakaima ne wango olimba abantu bali mu kuseka wa ana ala sunna ate nze ndi ku sunna za mbaka nimukuteeka mu nkola ebyo mbaka byeyakola ki byeyasomesa gw'oli ku wakaima na wango ne bamuwooya we ne bamugamba oyo nno gw'oliko imaamu munene imaamu min aimmati sunna kuba yali imaamu munene rahimahullah sulaiman ibn mihran kati oyo mulala noono abul aliya naye mulala rahimahullah imaamu muhadith imamu mutafsir mukuvuna qur'ani ne muirimu endala rahimahullahu tabarak wa ta'ala ahadul a'lam yomukwa manyabanene nnyo nga imamu zahabi bwe yagamba mu kitabo kye kya siyaru a'lami annubala ne mu tazkirati lhufaz nebitebirala imamu zahabi nga amwogerako yagamba abul aliya tuli kubigambo bimubulira bebitiibwa yagamba taallamu al islama eno wasiya nkulu naddala ate kati mu kiseera kyaffe yabakuutira ekyo ekiseera kyeyalimu ekyabatabe nabagamba mutuule wansi musome obusiraamu abange musome obusiraamu ate era mubukolereko ewasiya esooka tugenda wulira ebigambo bibiri mu wasaya ziwerera ddala nga ttaano naye tugenda labiremu ku emu nebyetuyiga mu bigambo byo byakuutira umma ومومانيونو أبو العالية رحمه الله تبارك وتعالى تعلموا الإسلام إذا تقول أن تشيما لابو مازيو متوغا كنزي نسيرا مكا كتوا سيرا مكا مجيشنا بافتا يريزا موري لما مبوزا كبير قواتا كو سيرام بوينغا تابي ماني جيبالي نغا سلوغا فتور دم سيرام Nengo mbuza amateka agenja ulo tagamanyi. Bebolusi woyiza n'okusanga nga gafe twasya mukamujie kinana mwe mwakalaba wano manye dini mwe mwakajingira fe birevu byali eno fe mpale zaali eno akulagana akulagana je zaali zikoma nengo bizubwava wa wano bwe yamalo kuingira obusyamu nala bantu bo babu yingira da baba tayiriza muri naloza ntchagwa la bo malo yingira obusyamu eno wasiya kuli naye galo kuona obusyamu bo busome fayo nyo obere na kadde nga koka kusoma buche tekimala bumaziga nti nze ndi muslimu fetwa silamuka fetwa agenda ni kukaba wakola bweti ne bwetu ti era bambaba ne bipanda wa utwali wa utwali makao utwali kukaba ne mu ngalaba kimala bumazi amu tuina no muziki mulujja gwo muziki jaja fe yaguzimba guli mulujja naloza kimala niyo nga bomubuza ha mpayo ku mpaji za la ilaha illa Allah zeziriwe mpaji ebiri iza la ilaha illa Allah mwabasi na mukedda mujye kinana ngatazimanyo bolimba tekimala twasira mukadda twakola bwetu ti twazimbe mizikiti ekimu kubikwetagisa bo malo okusira muka tula wansi otegero obusiramu bobo ate kirungi tebiriko myaka tebiriko myaka nebo jiba mingi Allah solo kusasira basaba obanji obusiramu babutereza mu myaka eyo bukulu twali wano tusoma mu kifo kino kyennyini twali tusoma manzume ya Imam Az-Zanjani rahimahullah twala bakubyafaayo bi Abu Ali al-Imam Az-Zanjani rahimahullah oyatandika okusoma ilmu n'okutunga ebyo ebitabo bye batunganga manzume so n'abamanyi omwogera kabanene ba Imam Zahabi ba Ibn Kathir naye yasoma bukulu ng'akuze eno waggulu n'atuula wansi n'asoma nabira nga yakola ki yagasa obusiraamu naye nyini naye yagasa kati imamu ono tabia tugamba banne musome obusiraamu kyekigenda okuyambako okuba oyinza okukola ebintu nga wadde olaba wabuyingira dde nga tokyabulimu nga byokola byakujja dda mu busiraamu naye olw'obutabusoma oyinza okukola byokola nga weerabanga omusiraamu naye nga toli musiraamu kuba bw'oba obusomi otegeera n'omala bwe nkola kino mbasibulimu kyekyo ekyobutabusoma kiyinza okuwaliriza n'osanga ng'abantu bali mukaayana omuntu akulira abasamize nga waliwo abasika omuguwa banabaga musiraamu si musiraamu nga ye avaayo neyerangirira ati nze mbakulira abasamize temweraliikirira naye tekikwewunyisa osobola okusanga abatafuddeyo okusoma busiraamu nga bo balaba muntu ayinza okukulira abasamize ng'ate musiraamu ne baga bamutwala ne ku kitebe buba butabusoma busiraamu naye sengoli atudde n'ategera nti bw'okola kino kikujja mu busiraamu waliwo ebitabo bitandikirwako okusoma amanyi bafe batukubiriza nga na waqidu lislaamu ekya sheikh lislaamu muhammad bini abdul wahab ekyonoba osomye ekyo kyokka kina lupapula lumu kitabo kya lupapula lumu n'okisoma toyinza kukaayana nga bagamba nti omuntu akulira basamize toyinza kukaayana nti oyo musiraamu kati senga otulwansi n'obusoma n'osoma ebyo ebitandikirwako ebitabo ebyo na waqidu lislaamu kya sheikh muhammad bini abdul wahab tetuyinza kubona nkaayana ezo tetuyinza kubona nkaayana nga bano bagamba aba agenda mulumbe musiraamu si musiraamu naye kyova olaba wenkaayana olusi ku miziki n'olaba nga bakaayana haji n'atabuka ku muzindaalo n'atuuka n'okwagala okugyako imaamu batabuka imaamu bamugyeko agaana otya okugenda ku mukolo gwa gundi batabuka abo ennaku zino webateekako bachiyamaani ku byalo manyika ennaku zino babalonda bachiyamaani ensobi gye tulina wano eyajja yeeyo webalaba omusajja alina emmotoka ennene pajero ajere eryawo nene alina n'amaka manene ate yagendako n'emakka nga bamuwaawo yakulira omuzikiti awo era abeera mukambwe nnyaawo weyatuuka nga neimaamu yamuwa amateeka ate kagenda ne katuukako oyo gwola abasebo omunene chairman nga yagenda ne makka ate imaamu nga tagendangayo atatuuka amuwa n'ebiragira awo haji yagenda ne makka agamba imaamu kola bw'oti yalagira neimaamu ekyo kigezo ono ffe kyetulina ekyo kinene tebasomye busiraamu be baagala okuwa ebiragiro mu busiraamu ne boonoona eddiini ya Allah tabaraka wataala kati taabi yoono omunene atugamba taallamu al islaama bannange musome obusiraamu omukkiriza osaana obeeyo n'akadde akusoma ddiini yo obeeko n'akadde nga ti kitabo nga kino nina ddala satusome ekitabo bwe kiti bali nabagamba bwetwali tusoma hadithi eri mweduwa nabidi yasoma nga buli lunaku amanyi baffe bajjamu ekyokuyiga nti omusiraamu asaana buli lunaku abeereko kale ne buguba mugabo mutono gwayongera ku ddiini yeirimu kuba nabbi yasamanga edduwa ye yairimu buli lunaku buli kumakya yagambanga allahumma inni asaluka ilman nafia wa rizqan tayyiba wa amala wa taqabbala buli lunaku edduwa ya nabbi yasookanga allahumma inni asaluka ilman nafia kati kiba kibi oganti osaba irimu nga tofaayo ginoonye najja buzine kugwa mutwe kigezo olina okubaawo nakadde ng'ogisoma tegenda kujja buzze kugwa mutwe ng'obumanyi bwe yagamba tamanaita antumsi faqihan munaziran weegombokera ku makyanga olina irimu nyingi naye nga tolina kusoma kwonna bighairi anain waljununu fununu n'obulalu bulimu ebika kyo kiba kika kya bulalu ogamba nti irimu ejja kugwa mbugwe mutwe okere ng'omanyi irimu nyingi naye nga tolina kukoowa kwonna totuddeko wansi abo basalafu olaba beerumyanga n'atambula omwezi mulama ng'anoonya hadithi egi emu n'atambula emyezi esatu ng'anoonya hadithi ki emu bategera obukulu bwekyo nti eddiini bwetyo bwerina okubeera kusoma sheikh wa imamu al-bukhari rahimahullah ayitibwa hisham ibuni ammar yagenda e madina ng'agenze kunoonya ilimu ku imamu malik naye bwe yali ava ewaka batunda ebyabwe byonna kyekyafa imamu dhahabi yakireeta kyafa ekituufu yakireeta mu kitabu kyekiyitibwa siyaru alami nubala alhafidhu dhahabi hisham ibuni ammaru sheikh wa imamu al-bukhari batunda ebyabwe byonna ewaka omwana agenda asome ki atuuka nga batunze we basula tewali kye basigaza agenza asoma irimu n'atuuka mu halaka imamu malik we yasomesezanga nga baba beetolodde bwe bati awuliriza omuyizi omukomu imamu amugamba soma hisham ibuni ammar n'amugamba la bal anta hadithini gwe nsomesa nze kusoma bambi yali tannamanya neeyisa gye beeyisaamu mu bifo bya irimu engeri gy'olina okuwulirizaamu omuwalimu akusomesa yali tannabitegeera hisham ibuni ammar yakajja mu ddalasa bambi imamu enkola egye yakozesanga nga alonda omukomu bayizi ne bajja nga basoma basoma rahimahullah imamu malik ibuni anas abu abdillah hisham n'agamba gwe nsomesa imamu n'amugasoma n'agaana somesa nzize kusoma nsomesa mirundi esatu nga hisham akoze ekyo imamu n'alagira abayizi be yalinamu abayizi abakola ku by'okugunjula balina obuggo bwe bakozesanga babuyita sauti kabuswanyi bukuba bulungi n'abalagira mumukubiremu obuggo 15 ne bamukuba hisham ibuni ammar ngolwaki ali muyizi tannafuuka sheekhe kuba ye sheekhe wa imamu albukhari n'akaaba imamu malik neyewuunya n'amugamba talibu lhadithi wayabuki gwozze okusoma hadithi irimu okaaba obugga obwo 15 okaaba imamu ng'amwewuunya hisham ibuni ammar n'amugamba la ma ala dharubi abuki ya aba abdillah sikaabira bugga obwo bwankubye naye n'amugamba ekinkaabya fakassa alaihi kisata n'amuwulira ekyafaayo kye gyenvuddewe n'amugamba nze gyenvudde taata mbatunze buli kimu kyonna nzije nsome irimu olaba we okwerekereza ng'okuliwo leero mu baana nga banoonya diguri kwe kwaliwo bo mu kunoonya irimu eyeddiini kuba buli irimu yonna eyogerwako nga bagiwaanae ye irimu eya qaala llah qaala rasulullah seene ya geography eyo omuntu ayongerezaako bwongereza era ojola nti abantu basobola okutunda oli omuntu n'atunda emwanyi z'ebiki byonna omwana atuule 4 atuule P7 atuule senior 6 bo baabitundanga omwana asobole okutegeera allah we kuba leero oli senga otunda byonna omwana agenda kukwata quran bayinza okwewuunya kati balaba tabuliki bongedde kwonooneka so nga ate kubiri bye balaba nti bo bye birungi bali babikola oli n'atunda buli kimu kyonna omwana agenda tuula 4 n'atunda buli kimu kati bo baabikolanga omwana ategere allah we tabaraka wataala hisham ibuni ammaru bwe yabuulira imamu malik ebigambo ebyo imamu malik nekimukwatako nnyo n'anakuwala n'amugaa samihni nsonyiwa nsonyiwa n'amugamba ma usamihuka sikusonyiwa abayizi beewuunya kubanga imamu malik yali aweebwa ekitiibwa mu nsi yonna yonna si mu madiina mukka naye ensi yonna yali enoonya okutuukako ewali imaamu oyo imaamu daar al hijira malik ibuni anas al asbahi rahimahullah ensi yonna ngabano nyo kutuka kewali imamu oyo ila Sheikh al-Islam olu hadithi ili mukevi gambe ili musadigo imam Ahmad ila ganti abantu wajia tuka bali nye ngamia ngabano nyo mumanyi mosi tebali sangayo mumanyi alibatuka o mumanyi alibera Madina hadithi imamu Sheikh al-Islam ala ganti ama kukogayo kusolo gasula sinafunyo nye boyarajivu nulena ya gambo boli yao nabiyera tegezamu imam Malik yoyo imam Malik yoyo nabenzo kwa guyera tegezamu era yo yayogere ebigambo ebirungi n'agamba malam yakun yauma idhin dina ekitali dini mu kiseera ekyo falani yakuna liyauma dina olwaleero tekigenda kuba dini ekitali dini ku kiseera kya nabbi ne basahaba ne mu kiseera kyaffe tekiri ba dini ngayogera ku kiseera kyabwe kyebaaliwo kuba azaalo omwaka gwa 93 tuli mu 1945 mu kiseera ekyo mu 93 yaga tekiri ba dini kati olwaleero kiyinza okuba dini think tank anatula nebajifule dini nga kumuleme kwa nabiti ya dini tekisoboka wallahi tekisoboka kati imamu oyo Malik ibn Anas rahimahullah na mwega ino mwezi nsenywa ama hizi wanane beye unyanga imam Malik alimukwega ino mwezi niukame ya kajewa no Hisham ibn Ammar na agana emirundi esatu ngomuiza kwa zechaga inamuga kare ngenda kusonywa na ye on condition akwa kulizo njagala buli kagwo kebankubye osomesemu hadithem rokumanti bambi yali bambi akwatibwa ko nye songa na musomesa era na musomesa ahadith 15 mukwemu paka bweza kola ki zagwayo chavajja na mwegaya na mugamba ya imam idhribni wasidni nyongera kumboke endala onyongere kone ku hadithi na mwegaira mwongere kukari kuchipa kisoka kumboke ndala sobulu mwongere neku ahadithi rahimahumullah buwa tu wibali mkisoma ilmu abasajja ababa nene wibate gero mkulu buwachi buwa ilmu ilaba mkubo buwa bala banganga alingo mulalwe buwa bala bangave na deno nga sufiani buwa ya gamba bali nga oeza nga mulalu uwa yale anonya dini ye buwa mula wanga msere cha avena deno kuwa mulalu wabera o katina aba anonya nga ilmu buwa bera nga aba tudewa nune baga Sheikh Gundi aze agena kushara hachitabu buwe chiti azwa na ina kwa yemsemese yalingawe ya bitabo bino edde semese yalingawe siye no jola bolusi ku midi ebera kawo ne bale naleto bwafayo twaliye masaka tuba tuita ku rutindo ne rugwamu le semese te yalingawo nyo eyo kyali nga kizibu okusanga darusunt dakika ana 5 muli mukatembo ewa kuseka bwetwali smatu tuke busia batuka weki tulera ne kijja nga jola bolusi ojira muli nazimo musomo dakika ana bintu bali awo bya kuseka waba nyumiza kino ne kino twali tuli mugundi kuba twali nyenyoni katembo yote yali wola yali yakuletanga bitabo ne basoma kitabo ne kibwako ne bakibikako ne baleta ekirala ye yili mbweto bo yali tyalinga yilimu ya katemba kuseka kugweri Sheikh Webyafayo Sheikh la ibali tebajiri nga mya bitabo kati nga badduke eno neno mbere yolo kunonya ilimu ati Abul Ali atugamba bannaye musoma ilimu obusilamu bwaffe tutuule wansi tubusome beera ona akadde nga kakusoma ddiini yo yegenda okukubuuzibwako ng'osinkanya owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala shiriki onaamutegeera otya hadithi ya Huzaifa eritwajira beyajjanga wannabbi ng'amubuuza kubikwata ku bikyamu ebyo shiriki bidaa asobola okubyewala abantu babeera mu bidaa mushiriki nga babirimu nga balabanga ddiini lwa butakisoma nga ye alabanga kyaliko ye ddiini naye senga otuula wansi n'osoma otegera nti eno si ddiini si kye kino Allah wange kyayagala nina kukola bwenti ne bwenti senga onaatuula wansi n'osoma idhan taallamu al islaama wasiya kiraamo gyetuli ekiva eri omumanyono omunene okusoma ilmu ekirala okugikolerako ebyo bibiri nno bitambula byombi era Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab era atandika ekitabo kye kiri ekyebikola ebisatu yagamba i'lam rahimaka Allah annahu yajibu alaina taallum arba masail kimanye Allah nsaba akusaasire kifenna kitukakatako okumanya ensonga zino mmeka ensonga nnya yagamba esooka al ilm kwe kusoma eddiini yo ilmu ekyokubiri al amalu bihi ilmu sigisoma busomi nga togikolerako nedda olina ogisoma ate n'ogikolaki nojikolerako wa illa otajikolerako ebegenda kufukira ekizibu ya umal qiyama era eyo kyayitibwa nayirimu nga bwe nabagamba oline bamamuwaana osheekhe wamaanya obasheekhe basoma ebitabo babayo ne bagamba osheekhe atambudde amuwanga ag'enjawulo basomerako eno be basooka okufuluma emadiina mu gy'ekinaana naye nga tagikolerako eyo teba irimu obasanga olusaalyawo nimwe kiba kireo kyonna nga yeegize naye nga bagamba obasheekhe be basooka okufuluma mu gy'ensanvu oba fuluma emadiina eyo teba irimu era eyo taba mumanyi naye bamuwaana sheekhe w'amaanyi nga yayogedde oluwalabu okankana n'okukankana byonna naye bamuwaana naye nga irimu tagikolerako taba sheekhe gye bayita ilimu eyaddala yeeyo nga naawe gikolaki basaba nti oba tebaalinga baayigangayo kitono n'asoma ayemu najja n'agikolerako n'amala emyaka kumi nga asoma suratu al bakara emyaka kumi olwoza baali tebakwata baali bakwata naye nga kyebaalinanga kyasoma n'akiteeka muki munkola ate ebyo bibiri bikulu okubitambuliza wamu ne muntambuza ennungi n'osooka osoma ate n'oteeka muki nakyo kibi okuteeka mu nkola nga tosomye ng'okola bukozi nakyo kibi kubanga ilimu abeera imaamu ate okukola ye mugoberezi ye wa innama juila al imaamu liyutamma bihi ate imaamu bamuteeka okumugoberera kati olina kukulembera imaamu eswala ebanfuba okulembera ani imaamu si bwe kiri n'eddiini yo bw'okola bukozi nga tolina imaamu eba egenda kukutabukako bakusenga nga oli mukweyiweeno ogamba oyiwa mazambi naye ngaoli mukwezimbako mazambi ngawo basanga mumikolo emizuule oba ekyo kitegerekese irimwe ye imaamu okukola ye muki ate ani alina okukulemberamu imaamu yatukulembera wa innama juila al imaamu yutamma bihi imaamu tulina kumugobera senga oga nti gwe omukulembere sala ebanfu olina kugoberera imaamu kyava kati irimu olina sooka kusoma irimu ekyo kikulu nnyo ekyo kikulu nnyo abantu abazuula mu ddiini kyabalema basooka ne bakola ne batandika kirungi ate basoose kusoma naye sooka osome irimu gy'ofunye yeekuwa ekyokukola ki kyokukola ne gwe bw'ogamba okole ate oluvannyuma osome bigenda kuba bite ebyo eirimu egenda kuba nfu osooka kusoma n'okola ilimu ye imaamu ilimu ye imaamu then okukola ye mugoberezi nga bwe tukirabe biibinihi tabaraka wa taala era tugambye ekigendererwa ekiri mu irimu kugikolerako irimu ekigendo kyo si kubeera bubeezi nayo nti sheekhe w'amaanyi alina irimu sheekhe alina ebitabo bingi naye nga kyobikolerako la kyekigendererwa kiba kifo kiba kifo ilimu gifeeko olabe nti obaako n'omugabo gweyogera ku ddiini yo ate oteeke muki oteeke mu nkola bwatyo bwatwagala ow'ekitiibwa allah waffe tabaraka wa taala taallamu al isilaama faiha taallamtumuuhu ankomeku ebyo ebirala bigenda kuddaku wasiya mbagambye ejjagendeera ebigambo imaamu ono byatusibirira abul aliya bikulu nnyo kati bigenda empolampola bwe tutyo insha allahu tabaraka wa taala leero ekyo kimala tuli ku ntandikwa yaabyo ebigambo bino ebirungi ebya tabiuni omunene abul aliya rahimahu llahu tabaraka wa taala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته